Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Chronický únavový syndrom, neboli myalgická encefalomyelitída, je onemocnění postihující většinu orgánových soustav a je doprovázeno nespecifickými symptomy. Odhaduje se, že tímto onemocněním trpí v Česku zhruba 50 000 pacientů. Nejčastěji jsou s touto chorobou diagnostikováni lidé ve věku 40 až 60 let, ale může se týkat i dětí, dospívajících či dospělých jakéhokoliv věku. Drtivá většina těchto pacientů bohužel není diagnostikována, a to proto, že jsou jejich obtíže méně závažné nebo nepanuje dostatečné povědomí o této diagnóze. V současnosti totiž neexistuje klinický test, který by chronický únavový syndrom jasně prokázal. To vede k nedůvěře a nekonečnému hledání jiných diagnóz, které se však málo kdy potvrdí. O chronickém únavovém syndromu z pohledu lékaře jsme již nahrávali epizodu 57. Dnes si budeme povídat s Petrem Homolkou z neziskové organizace Neunavní o tom, s jakými problémy se tito pacienti potýkají v běžném životě, jak jim pomoci a jak šířit povědomí o této nemoci. Petře, vítejte v LUNO podcastu.
Děkuji za pozvání.
Petr Homolka je spoluzakladatelem neziskovky Neunavní. Tato organizace pomáhá pacientům v boji s chronickým únavovým syndromem. Zvyšují povědomí o nemoci, pomáhají pacientům v běžném životě, přinášejí více radosti do jejich životů tím, že vedou s nimi, lékaři i politiky, konstruktivní, pozitivní a empatický dialog. Díky tomu také přesně ví, které aktivity vedou ke skutečnému zlepšení současné situace pacientů. Pojďme se tedy podívat, Petře, na ten chronický únavový syndrom. Mohl byste vysvětlit, co to tedy je?
Určitě. Jedná se o závažné komplexní, z toho nějakého odborného hlediska komplexní onemocnění, které postihuje několik tělesných soustav, které vlastně zasahuje víceméně všechny vlastně schopnosti fungování lidského těla, což je nějaký ten odborný pohled. Vlastně z toho se nedá, zatím se moc neví, co to spouští, takže se to nedá ani moc dobře léčit. Nicméně, když se podíváme na tu lidskou nějakou perspektivu na toto onemocnění, tak je to onemocnění, které výrazně zasahuje do kvality života jedince. Tím, že se o tom moc neví, tak je tam i velká nedůvěra. Lidé vlastně se tak nějak vytratí ze společnosti. Moc toho nemůžou dělat, nemůžou moc pokračovat v práci, nemůžou pokračovat ve studiu. Takže je to takové nešťastné onemocnění a vlastně nemůžou ani moc napomoc tomu, aby se zlepšili, jelikož ta diagnóza nebo ta prognóza tam není úplně optimistická, tím, že se lidé většinou nevyléčí, drtivě většině případů, takže je to takové nešťastná kombinace toho, že se o tom moc neví, nicméně ten dopad je tam značný.
A je to takový trošku otazník v současné medicíně, takže doufejme, že to půjde dál a že o tom onemocnění uslyšíme trochu víc v budoucnu.
Určitě je to otazník, je to také otazník, ale i z toho důvodu, že se o tom nemluví, že se do toho neinvestují, než se neinvestují peníze do výzkumu. Když se podíváme na porovnání s jinými závažnými nemocemi, tak se bavíme o stonásobně menším třeba finančním příspěvku na pacienta, možná někde i u některých onemocnění více. Takže je to i kvůli tomu. Myslím si, že tam tomu nahrává i ten nešťastný název, chronický únavový syndrom, kde se bavíme o tom, že většina lidí úplně pochopitelně rozumí pouze té únavě. Takže není to úplně jednoduchá situace v současné chvíli.
S tím se tito pacienti s tímto syndromem potýkají v běžném životě? Co takové běžné denní aktivity, jako je uklízení, vaření?
Myslím si, že se to trošičku liší napříč tím spektrem pacientů. Pokud se bavíme o těch 50 tisících pacientech možných v Česku, tak se tak nějak rozlišují 4 stupně závažnosti chronického únavového syndromu, ale je důležité zmínit, že u té nejméně závažné dochází k polovičnímu snížení vlastně aktivity nebo vlastně schopnosti vykonávat každodenní činnosti, takže i to je značný zásah do jejich schopností. Pokud se bavíme na ten nejextrémnější, tak potřebují vlastně asistenci každý den. Vlastně jsou uvázaní na lůžko, takže na tom se bavíme, myslím si, že ten zlomek tam je nějak 1/4 a těch pacientů z MECFS až 1/4 jsou vlastně uvázaní na lůžko a nemůžou opustit svůj domov a vlastně jsou pak izolováni. Takže pokud se bavíme o té běžné aktivitě, tak většina pacientů musí preferovat, musí vlastně prioritizovat to, co budou dělat, jestli budou na nákup nebo jestli budou doma uklízet. většina z nich nemůžou pokračovat aktivně v pracovním úvazku nebo ve studiu, takže opět se vlastně bavíme o tom, že ten zásah je tam značný.
A když se bavíme teda o té práci, někteří teda pacienti opravdu pracovat nemohou s touto diagnózou, mají právo na invalidní důchod?
Jo, já bych to ještě rozvedl. Mm-hmm. Většina pacientů nemůže pokračovat v plném pracovní úvazku. A většina pacientů v nějakém období naprosto vypadnou z toho pracovního, z té pracovní zátěže, protože to jejich onemocnění jim nedovoluje v tom pokračovat. A i když se snaží, tak je to pak vlastně potrestá, protože ten jejich stav se zásadně zhorší. Nárok na invalidní důchod teoreticky mají, jelikož ty pravidla jsou nastavená tak, že, že to vlastně se posuzuje aktivita před onemocněním a s aktivitou po onemocnění, když to hodně zjednoduším. A takže tady z toho hlediska ta vyhláška nebo ten zákon je nastavený spravedlivě, nicméně víme tím, že se o tom moc neví. Vlastně v Česku to není úplně uznávaná diagnóza oproti zahraničí, tak ty pacienti většinou nedosahují na buď žádný invalidní důchod, anebo pouze na ten minimální, který nemá schopnost nebo není možnost, aby to nahradilo ten vypadnuvší příjem.
Dokážu si taky představit, že potřebují teda nějakou pomoc v té domácnosti. Může to samozřejmě nahradit třeba jejich partner, děti nebo nějací blízcí, ale třeba je tam možnost mít i nějakou ošetřovatelku?
Tak myslím si, že ten systém sociální péče na tady to myslí, jenže se bavíme zase o tom, že je pro ně nemožné vlastně získat ten první vlastně příspěvek, nebo takový ten nejjednodušší, nejjednodušší, to je ten invalidní důchod a na to se vlastně váže, aby ta diagnóza byla uznávaná, tak na to se pak váže, aby mohli získávat i další prostředky sociální péče. A abych řekl pravdu, tak jsem neslyšel o žádném pacientovi v Česku, který by dostal příspěvek třeba na pečovatelku. Takže pak se bavíme třeba o tom, že se využívají nějaké komorbidity, pak to je třeba trošičku jednodušší, že to není ten klíčový, ten zásadní problém, o kterém se tady bavíme.
V tuto chvíli na onemocnění bohužel neexistuje žádný lék. Pacienti musí s touto nemocí, musí se naučit žít. Co byste poradil člověku, kterému byl diagnostikován nově chronický únavový syndrom?
Jak už jsem několikrát zmínil, tak ten zásah do fungování, každodenního fungování jedince je značný. Takže je důležité si uvědomit, že ten život bohužel se změnil. A je to strašně složité na vypořádání se vlastně tady s tou novou realitou. Většina lidí asi tam je nějaký pocit nespravedlnosti, moc nechápou, myslí si, že to tělo vlastně, že to přemůžou, že to přechodí v uvozovkách, aniže to víme, že se bohužel nevyplácí. Takže asi první rada by byla vlastně snažit se poslouchat, rozumět svému tělu. Myslím si, že od toho se to všechno odvíjí. Samozřejmě jsou nějaká základní obecná pravidla zdravého životního stylu, takže nějaká strava a samozřejmě odpočinek je hrozně důležitý. Vlastně čím dříve zase je zaveden klidový režim, tím lepší je prognóza v prvních pár letech a vlastně pak i v nějakém dlouhodobém horizontu. Co často se doporučuje, jak od nás, tak ale my jsme to samozřejmě převzali v zahraničí, tak je takzvaná metoda pacingu, kdy neuděláte všechno, vlastně si rozvrstvíte rozložíte si aktivity, které potřebujete udělat na nějaký další časový horizont. Takže záleží samozřejmě, jak se cítíte ten daný den, ale pokud potřebujete během dne si zajít na nákup a uklidit doma a možná uvařit večeři, tak určitě to neudělat všechno během hodiny. Možná si říct, potřebuji všechno udělat dneska a případně si to rozložit na několik vlastně kroků a po každém tom kroku vlastně se podívat a zamyslet se, zvládá to moje tělo. Takže to je určitě něco, co doporučujeme velmi často. A taková zásadní rada je také to, že když se cítíte dobře, protože pacienti mají samozřejmě lepší, horší dny, a pokud vlastně ta jejich frustrace, což je naprosto pochopitelný, se vlastně a vybuduje, vlastně se vlastně zesílí během toho období, kdy jim není dobře, tak pak když je jim dobře, tak to chtějí využít, chtějí třeba ven, asi by bylo dobrý trošku zpomalit i tam a vlastně nejít ani do jednoho extrému. Takže opět se vracíme k tomu, že vlastně poslouchat to své tělo a nepřehánět to.
Kdy je vhodné, aby se pacienti na vás obrátili? Na vás jako neúnavné?
na nás jako na neunavné, nemyslím si, že to je nezbytné, nikdy samozřejmě by naším jedním z cílů je spojit, propojit se nejvíce pacientů s chronickým únavovým syndromem v České republice. Tím, že ta diagnoza není uznávaná v současnosti, tak neexistuje ani žádný registr a vlastně neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak všechny pacienty ostavit a jak jim předat nějaké rady. A, jak, a myslím si, co vidíme i z naší praxe, co vlastně od začátku se snažíme dělat, propojovat pacienty mezi sebou, protože si můžou nějak sdílet své nějaké zkušenosti, poznatky, rady a občas i to, že se baví s někým, kdo si prochází naprosto tím samým problémem a že nespochybňuje, tak je pro ně klíčové, protože vlastně s těmi pochybnostmi se střetávají každý den. Velmi často se na nás obrátí pacienti s dotazy na invalidní důchod právě, nebo jestli máme doporučení na nějaké lékaře. A většinou ta naše odpověď není moc pozitivní, protože v Česku jsme našli třeba 2-3 lékaře, kteří vlastně vůbec ví, co chronický únavový syndrom je. Když to, ani to vlastně nepřeháním. S tím invalidním důchodem máme nějaký soubor a doporučení, jak si zvýšit ty své šance na získání invalidního důchodu. Takže na nás se obrátit určitě můžou a hrozně rád bych doporučil, aby se na nás obrátili, pokud mají psychické problémy, protože tady, tady to onemocnění je velmi těžké na psychiku. My zdarma poskytujeme skupinové online terapie pod vedením profesionálů, takže se nebojte na nás obrátit a my vás určitě zapojíme do skupiny, kde budete moc pracovat na tom, aby se vám dařilo lépe.
Takové onemocnění je rozhodně tedy těžké na tu psychiku člověka, jak vy říkáte, už jste zmínil tu psychoterapii nebo nějakou psychickou pomoc. Na koho se primárně obrátit, když nebudu počítat vás, jako vy budete jako taková podpora? Je to spíš pro psychoterapeuta, nebo má se ten člověk obrátit na svého praktika, nebo co byste vůči tady ohledně těch psychických obtíží, koho byste poradil?
Jo, já bych to možná v tuhle chvíli ještě nespecifikoval pouze na ty psychické obtíže. Určitě první krok vždycky je jít za svým praktickým lékařem a povědět se s ním o svých problémech. Tam by to ideálně mělo vést k tomu, že ten praktický lékař získá nějaké podezření na chronický únavový syndrom. Samozřejmě součástí diagnózy, a to je asi jeden z mýtů, a který v Česku bychom chtěli vyvrátit, že se to nedá diagnostikovat. Naopak, v zahraničí existuje soubor kritérií, na základě kterých se to diagnostikuje. Samozřejmě není tam nějaký jednoduchý biomarker, to se zase vracíme k tomu, že nevíme, co je přesně ten spouštěč tady toho onemocnění. Nicméně dá se to diagnostikovat. Nevyvratným krokem ale je, že se musí vyloučit veškerá další onemocnění, které můžou způsobovat valnou většinu příznaků chronického únavového syndromu. Takže praktický lékař, první krok vždycky, ten by vás měl, pokud máte psychické potíže, tak by vás měl vlastně nasměrovat směrem buď psychoterapeutovi, psychiatrovi, tam je to asi zase jiná trošičku doména, takže nechtěl bych do toho úplně nějakým způsobem takže to určitě praktický lékař. Pak pokud nemáte zájem o skupinové terapie, protože to určitě koncept, který nevyhovuje každému, tak bych doporučil individuální terapie. Myslím si, že terapie jsou prospěšné každému a pokud si procházíte takhle těžkým onemocněním, tak zejména i vám.
Nebát se té psychoterapie. 100%. A s praktikem neuděláme nikdy špatně, když půjdeme k němu poprvé. Ale co taková pomoc blízkých rodiny? Dokážete třeba poradit, jak by se ta rodina měla k takovému pacientovi, ke svému blízkému chovat?
Je to asi obrázek, který vídáme často, nebo je to otázka, je to problém, na který narazí každý nový pacient, jak na to bude reagovat rodina. Tím, že je to vlastně takový začarovaný černý kruh, jelikož oni nemají skoro nikdy diagnózu černé na bílém od lékaře, že je nějaký problém, protože všechny testy se jim vrátí negativní, takže vlastně pořád zjišťují, že teda nemají tady ten problém, ale neví, co s nimi konkrétně je. Tak to vede k nedůvěře i ze strany rodiny a přátel. Je to pochopitelný problém nějakým způsobem, nicméně je to, nepřidává to těm pacientům, takže to nezlepšuje tu jejich pohodu, nezlepšuje, určitě jim to nepomáhá v tom, aby se zaměřili pouze na ten svůj zdravotní stav. Takže ta rodina, asi první krok je pochopení, nějaké vzdělání. Myslím si, že ta nedůvěra od rodiny nebo od blízkých, asi jako člověk ji dokážu pochopit, pokud lékař říká, že to neexistuje, že sám jako člověk, který se tady v tom tématu pohybuje už nějakou dobu, tak taky vím, že je to o nějakém vzdělání se vlastně v zásadě. Takže určitě bych tam vedl nějaký dialog. Asi žádné vyostřené emoce nepomůžou, ale to je nějaký ten první krok. Ale pak vidíme, že je tam třeba i finanční praktická stránka všeho a tam bez té rodiny pro pacienty je to velmi často velmi složité. Takže asi je důležité si uvědomit, že ten život je trošičku postižen nejenom u toho pacienta, ale i u fungování toho okolí.
Vy už jste několikrát narazil na to zahraničí, ještě než se teda přesuneme k aktivitám vaší neziskovky. Ráda bych se zeptala na vaše zkušenosti, nebo jestli máte nějaké informace o tom, jak to teda v zahraničí funguje s tímto syndromem.
V zahraničí takhle. Dlouhý příběh je, že Světová zdravotnická organizace vede chronický unijní syndrom ve své klasifikaci už zhruba od 70. let. Takže to není novinka. A jak jsem říkal, ani v zahraničí se neinvestují žádné velké částky do výzkumu, což se trošičku zlepšuje, takže doufám, že ten trend bude pokračovat. Co vidíme, a jsme za to velmi rádi, že v posledních 10 až 15 letech se ta situace mění na západě, především v Americe, vlastně ve Velké Británii, v Holandsku, ve Skandinávii, v Německu. Vlastně se dostali do stejného bodu, jako kde jsme my teď v Česku, že se snaží přesvědčit nějaké autority i odborné asociace, že ať se o tom problému budeme bavit sebe dlouho, tak samozřejmě my nevíme, co to spouští. Ale nemění to nic na tom, že ty pacienti tady jsou, že nějaký problém mají, že ten systém o ně nepečuje takým způsobem, jaký by měl, a že by se o tom konstruktivně mělo, že by se s tím konstruktivně mělo něco dělat. A takže tam se povedlo navázat tady ten dialog a udělali se studie. Vlastně všude ve všech tady těch zemích, ve kterých jsem zmínil, tak došli k závěru, že ten problém existuje, že se potřebuje změnit a systém nebo vlastně přístup k péči tady těm pacientům, tady těch pacientů a doufám, že se to podaří i u nás. A vlastně tady to vede k tomu, že se tomu dá struktura, že se tomu dají nějaké mantinely, že se jasně vyznačí, jak to diagnostikovat, jak ty pacienty léčit, co jim pomáhá, co jim nepomáhá. A takže je to velká spousta, co se dá udělat i bez té konkrétní diagnózy, konkrétní nějakého vlastně porozumění, to, co to spouští. A ty lidi tady jsou, takže si zaslouží péči.
Tak a u nás v Česku toto povědomí rozšiřujete vy, takže se pojďme podívat blíže na neziskovku Neúnavní. Kdy jste poprvé slyšel vlastně vy o chronickém únavovém syndromu?
Bylo to v červnu 2019, kdy můj kamarád Šimon Procházka, se kterým jsme založili nadační fond Neúnavní, tak onemocněl něčím, co mu lékaři, měl štěstí, že narazil na lékaře, který s tím měl osobní zkušenost, tak mu začal říkat, že to vypadá, že by to mohl být chronický únavový syndrom. Samozřejmě ta diagnóza, i pokud vlastně podle těch oficiálních kritérií, tak trvá nějakou dobu, ty příznaky musí trvat nějakou dobu, tak jsme se do toho začali ponořovat, začali jsme zjišťovat, jaká ta situace je. Samozřejmě i Šimon potřeboval nějaký čas to zpracovat a já jsem vlastně hned na začátku viděl, že v Česku není žádná organizace, která by se pacientům s chronickým únavovým syndromem věnovala. Teda byl tady klub pacientů s chronickým únavovým syndromem. Nicméně z podstaty věci a podstaty té nemoci, tak nemohli toho dělat tolik, kolik jsme si mysleli, že ty pacienti si zaslouží. Tak s nima jsme navázali dialog. Takže pokud bych měl odpověď na vaši otázku, jak to bylo v červnu 2019, kdy můj kamarád tím onemocněl a to byl takový ten spouštěč tady toho projektu.
Takže takhle přišel i nápad k založení Neúnavných.
Přesně tak.
Jaké aktivity v rámci Neúnavných děláte?
Máme to rozděleno asi takových 5 oblastí. Jak už jsem zmínil, tak je to duševní zdraví. Snažíme se jim pomáhat, nabízíme bezplatné terapie. Druhým je osvěta, jak mezi lékaři, tak mezi veřejností. Takže tam se snažíme, především teď asi míříme na ty lékaře, na praktické lékaře. Snažíme se u nich, i když ta diagnoza zatím není v tabulkách, tak se jim snažíme vlastně ukázat, jak by měli reagovat na pacienta tady s těmi příznaky. A pak se snažíme navázat dialog, jak jste zmiňovala, a s politiky. Snažíme se o nějaké legislativní změny, které by měly vést vlastně ke změně celé toho systému okolo MECFS. A potom se snažíme navázat nebo vybudovat komunitu pacientů. Máme jednou za měsíc komunitní hovory, kde to je vlastně otevřený Zoom call, na který se připojí většinou 20 až 30 pacientů a povídáme si o čemkoliv. Tím, že oni jsou velmi často izolovaní od společnosti, tak ten dialog jim vyhovuje. No a chtěli bychom se podívat i více na možnost nějaké asistence v každodenním životě, co jste zmiňovala, ty problémy, které mají, kolikrát je to i vlastně tak jednoduché, jako si doma uklidit nebo zajít na nákup, což je samozřejmě větší projekt, takže tam to máme spíš v hlavě, že bychom na seznamu, ale zatím tam toho moc nedokážeme poskytnout.
Jak ta vaše komunita je teď velká?
Máme, asi aktivně se bavíme se 30 až 40 pacienty, tak nějaké, možná i o něco více, tak vlastně na každoměsíční bázi. Potom máme registr pacientů, ve kterém už je přes 200 pacientů. A pak existuje Facebooková skupina pro tady ty pacienty, která existovala už před Neunavnými. A tam, jestli jsem se koukal nedávno, jak tam bylo nějakých třeba 700 členů, ne všichni jsou asi pacienti, takže do tisícovky, ale jak jsem říkal, vlastně propojit ty pacienty je složitější, protože velká část z nich kvůli malému povědomí ani neví, že chronický únavový syndrom existuje.
Já jsem se na vašich stránkách dočetla, že ještě máte tedy nadační fond a že se snažíte tedy i o to, aby jste mohli financovat ty pacienty s chronickým únavovým syndromem. Jak vám tohle jde zatím?
Není to naše priorita.
Vlastně, no jasně.
Vlastně v tuhle chvíli to neděláme vůbec. My jsme nadační fond Neunavní a jmenujeme se nadační fond Neunavní, protože jsme si to zvolili jako právní formu. Určitě do budoucna je to nějaká vize, že bychom chtěli se stát finančně soběstačnějšími, silnějšími a pokud pacienti mají nějaké lékařské výdaje, tak bychom jim rádi v tom pomohli. A nicméně v tuhle chvíli to vlastně neposkytujeme vůbec, protože pořád to všichni děláme na dobrovolné bázi.
Jasně.
A finančně tam teď ještě nejsme. Takže
třeba to je běh na dlouhou trať. No. Ale budu vám držet palce.
Děkuji.
Jak se snažíte šířit povědomí o chronickém únavovém syndromu?
Využíváme sociální média, což funguje nějak v té naší bublině a občas se nám podaří zapojit i nějakého známějšího člověka, který to přesdílí, což je asi nějaký způsob komunikace, kterou využívá každá vlastně neziskovka nebo každá organizace. Loni v létě pro praktické lékaře, tak jsme udělali dvě aktivity. Zapojili jsme se do kongresu praktické medicíny, kde jsme měli přednášku a také jsme ve spolupráci s jednou kreativní agenturou poslali takový hezký letáček do 2000 ordinací praktických lékařů v Česku. Takže samozřejmě bychom rádi pronikli i do nějakých mainstreamovějších médií a přitáhli více pozornosti tady k tomu tématu. A takže tady ty způsoby.
A slyšela jsem ještě o akci 12. května. Můžete nám k tomu říct víc?
12. května je takový neoficiální mezinárodní den povědomí o chronickém únavovém syndromu. Je to dlouhý název neoficiálního dne. Přezdívá se mu také Millions Missing Day. Millions Missing vlastně znázorňuje ty miliony pacientů po celém světě, kteří se vytratili ze společnosti a nemůžou se zapojit do jakékoliv vlastně společenské činnosti. A znázorňují je také prázdné páry bot, které vlastně pacienti typicky v každé zemi posílejí té neziskovce, která to organizuje, s malým krátkým příběhem, co jim chronický únavový syndrom vzal. A letos ho budeme pořád po třetí. A poprvé jsme byli v Praze na Paleckého náměstí u ministerstva zdravotnictví, loni jsme byli v Brně, ale to se budeme vracet pravděpodobně zase do Prahy na Paleckého náměstí, jelikož ta komunikace směrem k ministerstvu zdravotnictví je pro nás důležitější. Rádi bychom, aby nás tam viděli, možná i slyšeli.
Jasně, rozumím. A s jakými reakcemi ze strany veřejnosti se setkáváte?
Myslím si, že lidi v naší bublině tak tomu rozumí, tak to nespochybňují. To asi, myslím si, že to vidí, že my se tomu věnujeme, tak tomu věří. Když se bavíme na veřejnosti jako takové, tak chronický únavový syndrom je velmi často zaměňován s dalšími únavovými syndromy a třeba i s burnoutem, takže tam je to takové složitější na vysvětlení. Pamatuju si, když jsme byli poprvé na Millions Missing tady v Praze, tak spousta lidí prošla kolem a řekli, že jsou unavení i bez syndromu, což jenom ukazuje to, že to povědomí je velmi nízké. Takže vidíme to, že vlastně mimo tu naší bublinu tak to povědomí a ta důvěra k tomu tématu není moc vysoká. Tam je to, zase se bavím o tom, že ten název tomu nenahrává.
Jasně. A co si myslíte o odborné veřejnosti v České republice? To jste naznačil, že taky asi nebude úplně růžové.
To je pro nás asi největší překvapení. My jsme čekali, že tam ten dialog, my sami nejsme lékaři, takže to si uvědomuje, že naše nějaká nevýhoda, nebo tam, že jsme trošičku v mínusu, ale doufali jsme, že se nám podaří navázat dialog a že ty experty propojíme, ty, co v to věří, nebo třeba i ze zahraničí, s tou českou lékařskou společností. A to se nám nedaří. Tam dlouhodobě ta vyjádření na vlastně jsou negativní a nejsou vůbec podpůrné, nejsou vůbec konstruktivní. A to je jeden z našich největších problémů, našich největších překážek v tuhle chvíli. Takže to se budeme muset snažit nějakým způsobem přebrodit a překonat. Uvidíme. Zatím není to úplně kreativní dialog, což je pro nás největší překvapení a možná i zklamání.
V současné době není chronický únavový syndrom v České republice uznán jako ta oficiální diagnóza, jak jste zmiňoval, což často vede tady k destigmatizaci tohoto onemocnění, jak teda ve veřejné, tak odborné sféře. A pacienti prakticky nemají možnost dosáhnout na podporu státu. Vy se s tím aktivně snažíte bojovat. Je potřeba o tom mluvit pouze s lékaři nebo i s jinými skupinami? Jako myslím třeba ta politická sféra.
Určitě. A myslím si, že to musí být několikasměrný dialog nebo rozhovor. A ty politická vlastně sféra v tom hraje velkou roli, protože ministerstvo zdravotnictví je nějakým způsobem garant všeho, co se děje v tom rezortu. A ministerstvo práce a sociálních věcí je garantím toho, co se děje v oblasti sociální péče. Opět narážíme na to, ale že pokud to dojde na tady ty otázky, vlastně jak přistupovat k nějakým nemocím, tak tam velkou autoritou je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, která dlouhodobě vlastně nevěří v chronický nový syndrom, když to zjednoduším. Nicméně my se snažíme navázat teď vlastně komunikaci s těmi ministerstvy a přesvědčit je o tom, že v zahraničí to jde, v zahraničí došly všechny ty obdobné lékařské odborné společnosti ke stejným závěrům, že potřeba něco změnit je. A doufám, že to se nám podaří a že pak vlastně navážeme třeba i dialog s tou lékařskou společností, která... my vlastně neříkáme, jak to má být, neříkáme, že to dělají na schvál, ale chceme otevřít vlastně tu skřínku a chceme, aby se na to lidi začali koukat trošičku s otevřenou myslí, aby se vlastně zamysleli nad tím, existuje to, ty lidi tady reálně jsou, co s tím můžeme udělat.
A pomohlo by jenom zatím toto mluvit, že v této sféře trošku víc.
Určitě. My se můžeme vydat i cestou, že se budeme snažit nazbírat desítky tisíc podpisů a třeba nám to pomůže. Ale nemyslím si, my se tady nebavíme o tom, jestli máme radši oranžovou nebo červenou barvu. My se tady bavíme o odborném lékařském tématu, který pokud zahraničí došli ke stejným závěrům, tak v Česku ty pacienti jsou naprosto totožní a vlastně tam není žádný rozdíl. Takže proč bychom měli se snažit... hledat jiné řešení, když už v zahraničí jsou funkční řešení.
Jak spolupracujete s lékaři? Chtěla jsem se ještě zeptat na takovou maličkost. Na webu máte takovou záložku pro lékaře. Jak toto přesně funguje? To je, že ten lékař třeba uslyší tento podcast, tak si řekne tak si chce o to trošku víc přečíst, trošku prostudovat. Může se teda na ten váš web podívat, nebo jak přesně tady ta záložka funguje?
Ta záložka je... My jsme potřebovali tam dát nějaké informace i pro lékaře, protože dříve nebo později určitě na to narazí, doufáme, nebo že třeba i pacienti je na nás nasměřují. A tam jsme vlastně dali nějaký dohromady soubor doporučení ze zahraničí, kde to funguje. Tady to myslím primárně jsme brali jako zdroj Velkou Británii a chtěli jsme jim dát nějaký námět nebo vlastně představu, jak funguje diagnostika, jaké jsou léčebné postupy, co dělat, co nedělat. A s lékaři jako takovými aktivně nespolupracujeme, protože jich v Česku vážně není moc. A vlastně my víme asi o 2-3 lékařích, kteří ví, co chronický únavový syndrom je. A to jsou kapacity třeba už na vyšším levelu, nebo i pan doktor Pluhař, který byl u vás v podcastu. To je s nimi spolupracujeme, ale rádi bychom oslovili jich víc. A pokud mají pacienty tady s tím onemocněním, budeme rádi, když se nám ozvou. A vlastně určitě vymyslíme nějaký osvětový nástroj nebo koncept znova a budeme za to moc rádi. Takže vlastně aktivně bych rád vyzval všechny lékaře, aby se na nás obrátili, protože zatím se nám je nedaří v Česku najít, což je logický, protože se o tom nevyučuje a vlastně zase se vracíme k tomu začarovanému kruhu. Přesně tak.
Kde vidíte organizaci Neunavní za několik let?
To je dobrá otázka. A samozřejmě Šimon a já a jsme vždycky plánovali nějaký biznis spolu, takže jsme měli velké očekávání od Neunavných. A myslím si, že asi nebudeme mít ambice nikdy být obrovská neziskovka, jako je třeba Dobrý anděl, nebo i třeba Luno asi je, vlastně my to bereme hodně jako příklad, a třeba v sociální komunikaci, nebo jak to dělat, jak to nedělat. Ale asi nemáme ambici teď dosáhnout stejné velikosti, protože chronický únavový syndrom je nějaký trošičku níž problém. Musíme být asi sami se sebou trošičku upřímní a co by měl být a náš vlastně záměr. Takže určitě bychom chtěli být trošičku víc profesionální a chtěli bychom, jak jsem řekl, chtěli bychom být trošičku finančně stabilnější, soběstační, chtěli bychom nabízet terapie mnohem více lidem, chtěli bychom mít větší tým, abychom mohli vyjet do více měst a reálně osobně se potkat s pacienty, chtěli bychom určitě udělat nějaké osvětové kampaně a zase na celorepublikové úrovni. A myslím si, že těch plánů máme hodně. Potřebujeme tomu dát nějakou stabilitu, potřebujeme si sami najít nějaký tým, který se tomu bude moct věnovat více než ve volném čase. Takže tam, ale myslím si, že naším největším poučením je, kolik se to dá udělat ve volném čase s limitovanými prostředky a vlastně jenom z toho něco změnit.
A na čem aktuálně pracujete?
Myslím si, že naše dva hlavní cíle pro tento rok je navázání komunikace nebo přesvědčení ministerstva zdravotnictví o tom, že ten problém je a že není řešen adekvátně. Takže nějaká tady ta advokační práce a pak určitě navázání partnerství a nejenom finančního rázu, ale samozřejmě i s nějakými dalšími organizacemi, které nám pomůžou růst, které nám třeba můžou pomoci rozšířit ty vlastně služby pro pacienty.
Dobře, Petře, my se blížíme ke konci našeho podcastu. Shrnul byste, kde vás posluchači můžou najít?
Myslím si, že nejlepším způsobem, jak nás přímo oslovit, tak je e-mail, který můžete najít na našich webových stránkách, ale můžu tady říct info@neunavni.cz. Myslím, že druhý nejlepší způsob je náš Facebook a hned bych doporučil i tu skupinu pro pacienty, pokud tam ještě nejste.
Dobře, skvělé. Je ještě něco, co byste rád vzkázal našim posluchačům a veřejnosti?
Rád bych všechny vyzval k tomu, aby byli trošičku chápavější k problémům, kterým nerozumí, a jenom kvůli tomu, že něco zní nebo něco je trošičku zavádějící, tak to neznamená, že tomu naplno rozumí. Já sám jsem o chronickém únavovém syndromu také toho tolik nevěděl. No, asi závěrem bych rád všechny a bych všem popřál, aby byli neunavní, ať se jim daří.
Děkujeme, krásná slova na závěr. Já moc děkuji za to, co děláte a budu vám držet palce.
Děkuji moc.
Děkuji i vám, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte si stáhnout i naši aplikaci Preventivka, kde se dozvíte plno dalších informací o tom, jak se starat o své zdraví. Sledovat nás můžete také na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se pravidelně věnujeme informacím o zdraví, přidáváme infografiky a videa ze světa zdraví a medicíny. Pokud se vám naše aktivity líbí, můžete nás podpořit skrze platformu darujme.cz. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně. A nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.